Pantxo Irigaray, Irule Ikurratiko kazetaria, egunon. Azteko, Jose Oliba Iazlearia zendu zen pasadien igandean, eta gaur, azken egurra, agurra.
Jose Oliba Gelaztegi eibartara zen, 74 urte zituen, eta aspaldiuntan iparraldean bizi zen, Galen atentado batean zauritua izan zen, 1984an, Donibane Luizunen, ondotik Mexikorat joan zen, eta zomait urtere murian berriz itzuli zen Ipar Euskal Herrirat, eta geroztik Baionan bizi zen, eta omenaldia izanen da ostegunean, ez gaur, ostegunean, bere gorputza, Jose Oliba Gelaztegi izenaren gorputza erraustua izanen da, eta omenaldi bat egiten diote ostegun atzaldeko 3:30 Miarritzeko iletxean. Bestalde egoitz urritiko etxearen kasua, unen sustenguz manifestaldi bat izan zen, larun batean Siberuan, Mauleko karriketan, bere familiaren parte bat Siberuan baitu egoitz urritiko etxeak, joan den hastean Parisek aldean atxilotua, Freneko kartzelan eman dute, 3 kondenen gatik, orotarat, 14 urteko kartzela zigorra emana izan zitzaion, bera epaitegian izan gabe, eta kondena berriz ikusia izan dadin galdegiten du orai, eta 3 auziak, 3 epaiketak iragaren dira ondoko asteetan, urte ondarra gabe, eta egoitz urritiko etxearen sostengo batzorde bat egin zuzen sortu dute Siberuan familiaren laguntzeko ere. Eta kapitulu berian, berri bat ere joan den astean jakinduguna, Pantxoa Flores, libratua izan dela, horretziste, iragan irailaren 22an, bere Baigurriko aterpetxean atxilotu zuen poliziak, bere etxean etako militante bezala ekarriek diren 3 presuna aurkituak izan baitziren, eta zumeit asteren burian, behaz, libro, kontrola judizialpian, benen libro da askaturik dago Pantxo Flores Baigurrikoa.
Bestalde, aldaketak ditugu lurralde antolaketan iparraldari degozkionak.
Bai, aldaketa haundiak eta debate asko sortzen dituztenak, ba, jakina da, orai iparraldeuntan ditugun egiturak, ba, kizue, eskualdeka, provintziaka, badirela, erri elkargoak, erriak biltzen dituztenak, eta orai badela estadotik, etorri den proposamena, Ipar Euskal Herriak ukandezan, bere instituzio edo erri elkargo bakarra, iparralde osoa bil lezakenak, odian hortan da debatea, askok begi honez ikusten dute, eganez azkenian Ipar Euskal Herriak ukanen duela bere nortasunaren eta bere lurraldetasunaren ezagutza egituraren bat eginez, eta auzapez asko horren alde deklaratu dira, baina badira kontra direnak ere, zalantzak agertzen dituztenak, bereziki hiri handietako alkate batzuek, ara nola adibidez Angelukoa edo Miarritzekoa, erten dute arrangurak ikusten dituztela olako egitura handi batekin, ez denez hobe, horren orde, 2 edo 3 erri elkarguen egitea, bat kostaldia bilezakena laburbiltzeko, eta besteak barnekaldea, hots Baxenafarroa eta Siberoa, barnekaldean ere, behaz Baxenafarroan ere, auzapez edo alkate batzu ere beldur dira, ganez barnekaldea, Baxenafarroa eta Siberoa galtzaile izanen direla olako egitura batean, dena joanen dela kostalderat, ara, hortan da debatea, eta alkateek beren iritzia eman beharko dute ondoko asteetan urte undarra gabe, eta gero horren arabera prefetak estadoren ordezkariak hartuko du erabaki bat, ea ba azkenean egiten denez delako instituzio bakar hori iparraldeentzat.
Bukatzeko, Pantxo, Akitaniako hauteskundeak izango dira abenduaren 6an.
Hori da, abenduaren 6an eta bigarren bozkaldia beharra balima da 13an, eta hor ere ari beretik ari gira, eta hori ere sartzen dela lurralde antolaketa aldaketan, zeren orai arte baginuen Akitania izeneko herrialdea, Ipar Euskal Herria hontan kokatzen zen, eta orai ekonomiak egin naiz, frantses gobernuak askoz tipitu du eskualden kopurua, eta adibidez Akitania lotua izanen da orai Poitou Charant eta Limousin deitzen diren beste bi eskualdeeri gara hindu lugalde biziki handi bat izanen dela eta erreiten dute, behaz konparaketen egiteko Austriaren edadura ukanen duela lugalde berriunek eta Dinamarkako jende kopurua, biztanle kopurua, behaz egitura oso handi bat izanen dela, behaz haitzineko daurreko gaierarte itzultzeko, batzuk hori argumentu hori erraiten dute, Ipar Euskal Herriak behar duela bat egin indarra erakutsi, olako lugalde berri handi batean kokaturik. Hauteskundeak beraz, eta hauteskunde eridoak jenez saltsak abiatuak dira, badira bereziki eskuinean, eskuinta zentruaren artean, zerrenda bakar bat antolatu dute, baina batzu bereziki zentrukoak kesu direla, ez direla nahiko ordezkatuak zerrenda hortan, irabazteko tokietan ez direla, gibelegi da atzeegi direla zerrendan, eta nahi dutela zerrendatik atera, ara hori betikoa, behaz ambizionek kertzen dituzten saltsak, hortan saltsa horien erdian gira, bozen kampaina abiatia da, egia egan ez tiki, iduridu, lekuko jendeak ez duela interes handirik ekartzen hauteskunde horier, ba ikusiko, bada horreino hilabete bat terdi, gutxi gora bera, egan duzu mezala, abenduaren seian izanen baita Akitaniako hautetxien bozkaldia.
Pantxo Irigaray, Iruleiko Irratiko kazetaria, mil esker, zure kolaborazioagatik eta datorren aste arte.
Bai, ondoko egunak arte, datorren aste arte, bai.
Agur.
Agur.